Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Partido Labor pumayag na magkaroon ng minimum jail sentence ang mahahatulan ng anti-Semitic offenses. Bahagi ng Cradle Mountain sa Tasmania nakakaranas ng bushfire. Mga hiker inatasang kanselahin ang planong umakyat. At sa Pilipinas, Vice President Sara Duterte na impeached sa Kamara. Sa detalye, napaulat na pumayag ang federal na gobyerno na magkaroon ng minimum jail sentence para sa mga individual na mahahatulan ng anti-Semitic offenses sa gitna ng patuloy na debate ng parlamento sa panukalang batas sa hate speech. Sa ulat ng pahayag ng The Guardian, sinabi nitong pumayag ang Labor sa minimum na sintensya sa pagitan ng 1-6 taon bilang tugon sa atake ng oposisyon na hindi sapat-anila ang ginagawa ng gobyerno sa pagtaas ng kaso ng anti-Semitism sa Australia. Pinipilit din ni opposition leader Peter Dutton at Susan Lee ang punong ministro na kumpirmahin kung kailan ito nalaman na may mga pampasabog sa naiwang caravan sa Sydney.
When did the Prime Minister first become aware of the planned mass casualty terror attack against Sydney's Jewish community?
When was the Prime Minister first informed of the planned mass casualty terror attack?
Bumwelta naman si punong ministro Anthony Albanese.
You know what the Australian people want to know? They want to know who's behind this. They want to know who is engaged in anti-Semitic attacks. They want to know who, if people have been paid, they want to know where that trail leads. That is what they want here, but the priority of those opposite is to play political games.
Sa ibang balita, nagsimula ng mga insurance claims sa gitna ng paglilinis ng mga residente ng Hilagang Queensland na apektado ng mga pagbaha at malakas na ulan. Ayon sa Insurance Australia, nakakatanggap sila ng halos 200 claims simula 26 ng Enero habang nakapagtala ang Suncorp ng mahigit 600 claims na karamihan ay mula sa Townsville. Pero sa ilang residente gaya ni Don McRae sa Ingham ang hindi pa masimula ng pagbangon dahil isolated pa ang lugar at hirap sa kuryente at supply ng pagkain.
We've got a trailer load of 12 generators. We're just trying to get them across the railway bridge into Ingham community. We've have traffic police here stopping us from going through. Obviously, they've got safety in mind. So we're just trying to get authority to walk the generators across the bridge to give some of the Ingham people some power.
Aabot sa 100 hikers sa Cradle Mountain sa Tasmania ang pinagpapaliban o pinapakansila ang planong pagmaglakad o umakyat sa overland track dahil sa nagaganap na bushfire. Ayon kay Tasmania Fire Service Deputy Chief Matt Lowe, isa sa 18 magkakahiwalay na sunog sa estado ang nagaganap sa Pillion West at unti-unti na itong naaapula.
Pleasingly, the fire around Zion, whilst it's not contained, it's not predicted to go past the current size it is. This is in part due to the resourcing of the fire, but also to a fuel reduction burn that was conducted in 2019, which has significantly reduced the fuel load in that area to allow firefighters to get on top of that.
Balita naman sa Pilipinas, aabot sa 215 kongresista ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na kauna-unahang pangalawang pangulo ng Pilipinas na na-impeach sa Kamara. Sa payag ng House Secretary General, naging basehan ng 6 na pangunahing aligasyon kay Duterte gaya ng umano'y conspiracy para ipapaslang si Pangulong Marcos Jr., First Lady at House Speaker, gayon din ang umano'y malversation na mahigit 600,000 pisong confidential funds, umano'y korupsyon sa DepEd, hindi maipaliwanag na kayamanan, pagkasangkot sa umano'y extrajudicial killing sa Davao at umano'y destabilisasyon, insurreksyon at public disorder. Hindi naman tinalakay sa Senado ang Articles of Impeachment bago mag-adjourn ng session na babalik pa sa Hunyo 2. Nagbukas ng aplikasyon sa prestihiyosong Australia Awards Scholarship 2026 para sa mga Pilipino ngayong Pebrero hanggang Abril. Ang mga mapipili ay makakapag-aral ng postgraduate degree sa pipiliing universidad sa Australia kung saan popondohan ang tuition, travel at living expenses. Layo nitong tulungan ng mga leader na Pinoy na magbigay ng positibong pagbabago sa kani-kanilang larangan at komunidad sa Pilipinas. Samantala, sa lagay ng panahon, maaraw sa mga sumusunod na lugar. Sa Perth na may temperaturang 36 degrees, sa Adelaide at 34, sa Melbourne at 31, sa Hobart at 25, sa Canberra bagyang maulap naman at 32, ganyan din sa Sydney at 28, maging sa Brisbane at 31. May mga pag-ulan naman sa Darwin at 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.